GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, şuňky programmamyzda. Uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolagçy gatnadýan otlular näme üçin ýörmeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yazgalyar, cemaat kurlukları zehar atyar. Gepleşigimizde şu we beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Sentýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden öýlerini ilkinji televizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulunmujor çekişme iki dalaşgaryň biri-birinden düýüp götür tapawutlanýan öýüz boluşlulygyny açyp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiýasy ýokary kadiýete kandidat ödürlenmegi kanun we tertip düdügün. Jyns gatnaşyklary we gaýry temalar öz üçin aldy. Trump Bidena gazaply hüjüm etdi. Öňkü wiceprezident ýeti garşylyk görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleýän wagty ýygy-ýygydan beýlik hem gepledi. Biden Trumpy ýalançy maskarawaz Putinin güjüge atlandyrdy we çekileşigin barşyny birden "Semmolar muň adam" diýip hem dilinden sypdyryp goýberdi. Öwredigine Trump radikal çep Bideni barmak onu pırlayar dedi. Hem de onun sağlık hünermenlerinin maslahatlarını berca edip, koronavirusun öngün almak için maske giymekteki tutun yerlilerini nişan aldı. Trump Biden'in oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aitti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını koronavirus şehirlendirmeler sebepi yüzden az adamdan var mehallelerinin öňünde boldy. Belarusa geçen ay bolan jedelli prezident saýlawlary we onuň ýygyany polisiýanyň oppozisiýa agzalaryny habar berişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara basyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeler resmiýetine şolsanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hem de galp rejimini gözledip 29 sentýabrda birlikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiýalar syýahat gadagançylygyny onu hem de aktivlerin dondurulmagyny hem öýüt üçin alýar. Biz Belarus halkyna garşy işlenen garakçylykdan jogap käri adamlary hasaba çekeriz hem de demokratiýanyň we adam hukuklarynyň gymmatlyklaryny gorap saklarys diýip Britaniýa daşary işler ministri Dominik Raab aýtdy. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we oppozisiýa toparlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hem de sistematik görnüşündäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyň üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Hökm 29 sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kadysy tarapynyň çykaryldy. Courthousenews.com saýtyna görä kady William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi öldürýärin kompýuterlerini döwmäge derek öz zehininizi kanuny işlere gönükdürüp öýdüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kady aýtdy. Kady 88 aýlyk hökmüň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadyýa tulgumynyň oňa nätanyşlygyny hasaba goşanyny aýtdy. Şeýle-de kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýygynyň bardygyny hem de onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermezliginiň mümkinliginiň aýtdy. Nikulinin akla uçsy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tut.net baý habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagyn edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky syýasy krizis barada habar berýän döwleti degişli däl habar berişdeleriniň resmiýler tarapyndan nobatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tut.net baý 29 sentýabrda öz web saýtyna çap eden makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasaba alynan media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tut.net baý özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini ýöne buyruga garamazdan habar çap etmäge dowam etjekdigini aýtdy. Belarus 9 awgustda häkimetler Aleksandr Lukashenkany saýlawlaryň ýeňijisi diýip eglan edilýär. Syýasy krizis sezewar bolýar.